Psalmo 83, canto Salmo de Asaf. Ho Dio, ne silentu, ne estu sen parola, cae ne restu tranquilla, ho Dio. Char jen viae malamicoi ec brues, cae viae malamantoi levis la capon, contra via popolo ili secrete conspiras, cae ili consiligias contra viae gardatoi. Ili diris, ni iru, cae ni extermu ilin el inter la popoloi, che oni ne plu rememoru la nomon de Israel. Char ili unu anime interconsentis, ili faris interligon contra vi. La tendoi de Edom, cae la Ismaelidoi, Moab, cae la Hagaridoi, Gebal cae Amon cae Amalek, la Filistoi cun la loggianto de Tiro, ancau Asirio aligis al ili, cae farigis helpo alla idoi de Lot. Faru al ili ciel al Midian, ciel al Sisera, ciel al Jabin, ce la Torrento Kishon, ciui estas extermitai en Endor, cae farigis sterco por la tero. Agu cun iliai princoi, ciel cun Oreb cae Zeeb, cae cun ciui iliai estroi ciel cun Zeba cae Salmuna, ciu diris, ni ec posedu la logeon de Dio. Ho mia Dio, si mi ligu ilin al turnigianta polvo, al pail restagio antau vento, ciel fairo poligas abaron, cae cil flamo brul desertigas montoin, til pelu ilin per via ventego, cae per via fulmo tondro ilin timigu. Plenigu ilian visagion per mal honoro, porci ili turnigiu al via nomo ho eternulo. Ili estu hontigitai cae timigitai por ciam. Ili mal honorigiu cae pereo. Ca ili exciu che vi, cies nomo estas eternulo, estas sola plealtulo super la tuta tero.